ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» уклала і веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні в передачі політики і дипломати Генрі Кіссінджер і Радослав Сікорський дискутують про майбутнє Європи.
Щоб ЄС міг говорити одним голосом, вважає польський міністр, потрібно об'єднати функції голови Європейської комісії та Ради Європи.
Німці не хочуть бачити Меркель у Києві поряд з Януковичем.
Якби Меркель сиділа на одній віп-трибуні поруч з Януковичем, це дало б сигнал, що вона підтримує його під час парламентських виборів у жовтні.
Про це у Європейській свободі згодом, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Голова правління російського газового монополіста «Газпром» Олексій Міллер заперечив сьогодні заяву української сторони, що вона узгодила з його компанією зменшення обсягу закупівлі нею російського газу на наступний рік.
По-прежньому контракт, який у нас підписаний з
Україною. Як і раніше, контракт, який у нас підписаний з Україною, передбачає річну кількість постачань російського газу у обсязі 52 мільярди кубічних метрів газу. Жодних домовленостей про зменшення цього обсягу немає. Ми працюємо виключно за цим контрактом. Є контракт, за яким ми працюємо. Є формула ціни. Є ціна, яку сплачує Україна за російський газ.
Ціна, яку Україна платить за російський газ.
Сказав Міллер і додав, що його компанія не бачить ніяких підстав для перегляду ціни на газ, чого домагається Україна. А раніше сьогодні міністр вугільної промисловості і енергетики України Юрій Бойко заявляв, що Київ і Москва погодили заявку на закупівлю газу на наступний рік, і на уточнювальне запитання, чи йдеться про закупівлю Україною 27 мільярдів кубометрів газу, як про то говорили раніше, відповів: «Думаю, що закупимо ще менше».
Ми зменшили споживання природного газу, і це реальний крок нашої енергетичної незалежності. Закупівля газу зменшилась приблизно в два рази, а споживання вже на 15%.
Сказав Бойко. Газове питання було одним із головних у сьогоднішніх переговорах між урядовцями України і Росії, які прибули з візитом. Співдоповідачі Парламентської асамблеї Ради Європи щодо України. Майліс Репс і Марієта де Пурбелундін не змогли дійти висновків щодо правдивості повідомлень про побиття колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко в колонії в ніч на 21 квітня при спробі перевести її до лікарні. Про це мовиться в інформаційній записці співдоповідачів за підсумками їхніх візитів до України в березні і в травні, затвердженій сьогодні на засіданні моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі. У Дніпропетровському перинатальному центрі сьогодні вперше в Україні відкрились міжнародні тренінги для акушерів-гінекологів та неонатологів України за участі провідних німецьких фахівців, професорів університетської клініки університету імені Гете у Франкфурті на Майні. Заняття організували спеціально для медичних працівників перинатальних центрів, викладачів кафедр вищих медичних закладів України, тощо в них бере участь понад 100 українських лікарів. Міжнародний валютний фонд повідомив сьогодні, що Кіпр звернувся до нього по фінансову допомогу посеред економічної кризи. Як мовиться в заяві МВФ, фонд отримав від Кіпру запрошення взяти участь у зовнішній фінансовій допомозі з метою зменшити ризики для економіки Кіпру. Королева Великої Британії Єлизавета ІІ і колишній командир Ірландської республіканської армії Мартін МакГіннес потиснули сьогодні одне одному руки в символічному жесті примирення. Вони зустрілися сьогодні в Белфасті. І такі на цей час головні новини. Прошу, Людмила.
Дякую, Сергій Драчук, про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Щоб стати світовою потугою, Європейський Союз мусить зміцнити свою обороноздатність. Такого спільного висновку дійшли міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та американський політик і дипломат Генрі Кіссінджер. Сьогодні у Варшаві ці два відомі політичні діячі дискутували про майбутнє Європи і цілого світу. За перебігом їхньої дискусії спостерігав Юрій Савицький.
На думку Генрі Кіссінджера, Євросоюз може стати одним із глобальних гравців. Кіссінджер каже, що Європа має і економічний, і демографічний потенціал для того, щоб стати такою потугою, як США, Китай чи інші наддержави. Проте для досягнення такої мети, вважає американець, Євросоюз мусить посилити свою обороноздатність. Як усі ми знаємо, невід'ємним критерієм наддержави є мілітарна сила. З цієї точки зору Європа надто слабка, особливо в порівнянні з тими потужностями, які в минулому мали національні держави. Радослав Сікорський погодився з думкою Кісінджера про необхідність спільної оборонної системи ЄС. Для того, щоб стати глобальним гравцем, переконаний Сікорський, недостатньо самих тільки зусиль дипломатії. Іноді дипломатію потрібно підтримувати силою, вважає Сікорський. Кісінджер закидає європейським політикам, що вони не промовляють одним голосом, особливо у стратегічно важливих питаннях. У відповідь на цей закид Радослав Сікорський каже, що країни ЄС єдині, якщо йдеться про питання торгівлі. А щоб ЄС міг говорити одним голосом, вважає польський міністр, потрібно об'єднати функції голови Європейської комісії та Ради Європи. Прогнозуючи розвиток подій у світі на найближчі роки, Кісінджер говорив про очікувані зміни на ринку енергоносіїв. За його словами, успішна промислова експлуатація покладів сланцевого газу в Північній Америці відчутно вплине на політичну ситуацію в Європі та на Близькому Сході. Вже через 3-5 років, каже Кісінджер, США можуть стати експортером газу, а Канада і Мексика будуть самодостатніми в енергопостачанні. Нас буде набагато складніше шантажувати. Америка матиме набагато більше поле маневру, якщо йдеться про близькосхідні країни. Це також вплине на стосунки інших держав зі США. Якщо ж до цього додамо резерви газу у таких країнах, як Польща, як Україна, то це вплине на постачання енергоносіїв у цілому регіоні. Без сумніву, внаслідок цих змін політична ситуація на Близькому Сході кардинально зміниться. Окрему увагу польські та американські дипломати присвятили питанню стосунків ЄС із Китаєм. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
В ефірі «Європейська свобода», її веде Людмила Литовченко. Дорогі слухачі, сьогодні, як звичайно, в середу, в ефір виходить інтерактивна рубрика «Європа на зв'язку». Чому європейці цінують вічливість? Відповідь на це запитання шукає укладач рубрики Марія Щур. З нею ви зустрінетесь за кілька хвилин, а зараз традиційний огляд західної преси. Європейські газети цитують одного з тренерів збірної Німеччини з футболу Олівера Бірхофа, який каже, що канцлер Меркель вже пообіцяла йому, що буде присутня на фіналі Євро-2012 у Києві. Проте офіс Ангели Меркель зберігає інтригу, кажучи, що рішення про поїздку канцлера до Києва 1 липня може бути ухвалене в останній момент. Західна преса звернула також увагу на спроби колишнього президента України Віктора Ющенка повернутися в політику напередодні парламентських виборів 28 жовтня. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Німецький часопис Der Spiegel вважає, що перед канцлером Німеччини Ангелою Меркель постала складна дилема – їхати чи не їхати на фінал Євро-2012 1 липня до Києва, де, як очікують, може виступити і збірна Німеччини, якщо виграє 28 червня у Варшаві півфінал з Італією. У Варшаві Меркель точно не буде, бо цього дня має відбутися дуже важливий саміт Європейського Союзу з порятунку Євро у Брюсселі. Якщо ж постане питання про поїздку до Києва, то виникнуть труднощі з поясненням німецьким керівництвом ситуації довкола ув'язнення Юлії Тимошенко та ситуації з правами людини в Україні. Преса вже повідомила про обіцянку канцлера одному з тренерів збірної Німеччини Оліверу Бірхофу, що вона відвідує фінал у Києві, не дивлячись на попередні заяви про поїздку на фінал лише у разі покращення ситуації з Тимошенко. Але не дивлячись на гарні перспективи збірної Німеччини, як зауважує Шпігель, ситуація з Юлією Тимошенко погіршується, бо українські суди до середини липня, до закінчення Євро-2012, відклали як розгляд нових звинувачень на адресу лідера української опозиції, так і апеляцію на газову справу. Критики в Німеччині, а їх чимало, кажуть, що поїздка канцлера до Києва на фінал Євро-2012 була б неправильним сигналом, викликом на покращення ситуації з правами людини в Україні. Якби Меркель сиділа на одній віп-трибуні поруч з Януковичем, це дало б сигнал, що вона підтримує його під час парламентських виборів у жовтні, каже речниця партії Зелених Німеччини в Бундестазі Віола фон Крамон. Я не бажаю бачити будь-які зображення канцлера, яка святкує з Януковичем, заявляє один з лідерів партії Зелених Німеччини Том Кьонікс. Польська Річпосполіта інформує, що колишній помаранчевий президент України Віктор Ющенко повертається в політику, про що він заявив сам у вівторок у Києві. Ющенко анонсує створення нової патріотичної партії на базі понад 30 різних організацій, включно з Українською народною партією, Конгресом українських націоналістів, просвітою, товариством політв'язнів і репресованих. Як цитує газета з Варшави, Ющенко заявляє, що він занепокоєний перетворенням України в другу Білорусь та гальмуванням євроінтеграційних процесів нинішньою владою у Києві.
З оглядом західної преси був Василь Зівгалов, а на черзі рубрика «Європа на зв'язку».
В ефірі рубрика «Європа на зв'язку». Чи має значення, як ми поводимося з людьми? Що залежить від того, як часто ми вітаємося, дякуємо і вибачаємося? Чому європейці відразу розпізнають людину із колишнього СРСР, яка часто-густо забуває це робити? Чи ввічлива усмішка європейців не є лицемірством? Перед мікрофоном Марія Щур, і ми говоримо про те, чому європейці цінують ввічливість. Це тема, яку обрали ви, слухачі Радіо Свобода, та наші друзі у мережі Facebook. Правила доброго тону чехи називають правилами поведінки у суспільстві, дослівно – правилами громадської поведінки. Їхнє дотримання є нормою, а порушення викликає цілий спектр реакцій – від нерозуміння до публічного обурення. Чому дотримання правил ввічливості настільки важливе для чехів – це з'ясовувала у Празі Оксана Пеленська.
Кожен, хто побуває в Чеській Республіці, у столиці чи в меншому місті, зверне увагу на певні загальні правила, з допомогою яких між собою спілкуються чехи. Наприклад, на загал у міському транспорті старшим особам місце для сидіння звільнять молодші, інвалідам допоможуть зійти сходами, а звертаються тут обов'язково з врахуванням здобутих наукових чи інших титулів, наприклад, пане міністре чи пане докторе, або ж за прізвищем пане Дворжику чи пане Новаку. І в жодному випадку не за іменем. Пане Вацлаве допускається тільки між ближчими особами. Так само загально прийнятою нормою є стояти в черзі, відступивши один від одного хоча б на півметра, а не бути затиснутим між чужими людьми без права поворухнутись. В театрі чи кіно у всіх мобільні телефони вимкнуті, а в крамницях обов'язково вас привітає продавець. Чисті сквери і під'їзди місця загального користування також свідчать, що в цій країні дотримуються головних принципів громадської поведінки. Звичайно, що в такому суспільстві жити краще. Ось чому так важливо їх дотримуватися, вважає професор Інституту гуманітарних студій Карлового університету в Празі Ян Сокол.
Є великий розділ між тим, якщо...
Адже є велика різниця між тим, чи будуть на концерті люди битися, прямуючи до дверей, чи спокійно стануть у чергу. Добре середовище для життя вам сформує саме ця друга група людей, ті, які вміють стримуватись, і це правило стосується всіх сторін громадського життя. Ви завжди побачите тих, хто не вміє себе зупиняти.
Це саме не вміє омезити.
Ввічливе середовище підтримує розвиток громадянського суспільства. Професор Ян Сокол.
Можу сказати, що ввічлива поведінка – це поверхова річ, що це не все, адже ввічливим може бути якийсь негідник. Та все ж загальна ввічливість формує атмосферу довіри між людьми. Такою поведінкою люди подають сигнал, що один одного визнають, а це означає, що в такому середовищі можна діяти, домовлятися, а не відразу брати в руки Калашнікова.
А не гнати брати до руки Калашнікова.
Визнаючи, що у ввічливому суспільстві жити краще, чеська держава активно підтримує виховання правил поведінки у суспільстві. Цим активно займається школа, програми громадського телебачення. До найулюбленішої літератури чехів належать книжки з правил доброго тону, дрес-коду, дипломатичного протоколу. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини, на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте щосереди о 21:45 у рубриці «Європа на зв'язку» з Марією Щур. Ввічливість – це сигнал довіри, доброзичливості і поваги. Так її трактують у Європі. В Україні, де за радянських часів ввічливість вважалася буржуазним пережитком, суспільної довіри бракує настільки, що вона перешкоджає нормальному розвитку суспільства, говорять соціологи. Бо виявляється, що сусіди, які не вітаються, не притримують один одному двері і перебивають один одного, не дослухавши, потім бувають неспроможними і до спільних дій. Більше про це Катерина Недеснова.
У радянський час ввічливість вважалася рудиментом попередньої доби. Замість звертання «пан» і «пані» з'явилися «мужчина» і «женщина». Усілякі буржуйські «дякую» і «перепрошую» були майже подолані. Нова доба також не заохочувала до розмови через «перепрошую». Чемність і вихованість витіснили прагматизм і розрахунок, розповідає соціальний психолог Олег Покальчук.
Нас повага до людини відсутня взагалі. Люди бачать в інших співвітчизниках конкурентів і ресурс, джерело існування, їжі, прибутку, сексу. Наша комунікація є дуже прагматична, вона через це дуже проста і відкрита. Певна система етики у нас все-таки існує. Ми не дикуни, просто вона зараз буде змінилася до того стану, при якій стара культура зникла, а нова не відбулася.
Письменник Андрій Курков багато часу проводить за кордоном і зауважує, що українці справді програють увічливості європейцям. Проте абсолютними нечемами їх назвати також не можна. Незважаючи на нечемність, жителі України, на думку письменника, є дуже відкритими і комунікабельними. Чого не скажеш про європейців?
У європейців увічливість, вона, в принципі, на генетичному рівні, вони знають, що так треба. Для українців увічливість – це вже, з одного боку, самоповага, а з іншого боку, це прояв якоїсь довіри до оточуючих. Українці більше цінують вічливість, може, тому що вона не так вже природня для нашого пострадянського суспільства.
Серед країн, які відвідав Курков, найбільш вічливими йому видалися Німеччина, Швейцарія і Австрія, де досі до вас можуть звернутися милостива пані, а звернення пан інженер, пані докторко чи пан професор є нормою. Для європейця вічливість чи політкоректність, тобто намагання не образити людину і поважати її почуття, сприймається як норма. Інколи вона навіть прописана в законі. Таким чином закладаються основи для пошанування прав людини, адже на повагу можуть розраховувати усі, незалежно від статі, кольору шкіри, сексуальної орієнтації чи роду занять. Навіть проститутку не називають проституткою, а людиною, що надає сексуальні послуги. Сприйняття політкоректності лише як зовнішнього прояву, без розуміння її зв'язку з основами демократії як системи, що захищає права людини, веде до того, що в Україні з неї глузують і сприймають як витребеньки, навіть освічені люди.
Європейці мають різний тип культурної поведінки, вічливість в тому сенсі, в якому ми сьогодні її собі уявляємо, в них відсутня. Через політкоректність, побоювання, когось уразити негречним звертанням. Тобто всі ті ліберальні дурниці, про які ми з усмішкою читаємо, які б ми не хотіли переживати в себе тут. Поза тим, європейці поважають права іншої людини, це найвища чеснота.
Нині, коли Україну охопила атмосфера футбольного свята, і люди знову стали посміхатися один одному і робити маленькі люб'язності, багато українців згадали атмосферу Майдану. Адже тоді вимоги українців правди щодо виборів та встановлення демократії якось непомітно для них самих проявлялися в усмішках незнайомим чи просто притриманих дверях у метро. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Рубрика «Європа на зв'язку» і про те, чому європейці цінують ввічливість, розпитуємо чеського публіциста Богдана Копчака. Богдане, один із перших коментарів, що надійшов до теми, був коментар від одного колеги із Польщі. Він каже, що коли починав знайомитися з цією країною, то одним із головних вражень було «всюди суще дякую». Від того дзінькує у громадському транспорті, в магазинах, коли треба і коли не треба, тобто коли ти платиш, тобі дякують, коли відходиш від каси, також дякують. Мені, каже, аж у вухах дзвеніло. У Варшаві дякують навіть тоді, коли переїдуться з тобою ліфтом і виходять раніше, ніж ти. Знаю, що саме це дзінькування робить враження на людей, які приїжджають з колишнього Радянського Союзу. Аналогічно із цим польським «пшепрашем». Чому поляки так багато дякують? Богдане, чому поляки і чехи так багато дякують?
Це питання якоїсь, скажімо, традиції, але крім традиції, там є і дійсно якийсь елемент вічливості. Так привикли, люди над тим не задумуються. Ознакою культурної поведінки людини є не тільки те, чи вона вміє поздороватись, але, наприклад, і те, як вона за столом себе поводить. Не обов'язково, щоб було м'ясо твердим на обід, щоб тримати в руках ножика і віделку. Є традиція, що треба їсти з віделкою і ножиком, а є традиція, що треба людям казати дякую, до побачення, будь ласка.
Богдане, чи це дійсно важливо в очах чехів, щоб людина була ввічливою? Як вони ставляться до такого, коли, скажімо, з ними не привітаються, чи не подякують, чи не перепросять у тому випадку, коли вони очікують такої поведінки?
То є якийсь простий елементарний стандарт. Ну, ніхто вас на поліцію не поведе за те, що не скажете «дякую, прошу, і до побачення», але це відразу б'ється в очі, людина показує своє обличчя, якщо хтось не пропускає жінку в двері, десь тисниться в черзі, використовує власні кулаки. Це відразу говорить про ту людину, і людина потім може будь-якими зусиллями намагатися виправити свій образ, але це їй вже не мусить вдастися. Для мене, що було таким відкриттям і несподіванкою в Чехії, і було це вже давно, ще в 80-ті роки, коли я, будучи студентом, учнем, ми з екскурсією проїжджали різними містами, селами Чехії, Моравії, і ми бачили щось таке, що ніколи в Словаччині раніше не бачили, коли на автобусній зупинці люди чекали в черзі на автобус і стояли як гусочки один за одним, і ніхто не пробував зайти попереду когось. Це було дійсно щось несподіване. І мушу сказати, це існує в Чехії, принаймні в деяких регіонах і в деяких місцях до сьогодні, що люди таким способом стають в чергу. Це, мені здається, дуже слушним, чемним, вічливим. Людина, яка стоїть на початку, має більшу правдоподібність, що в автобусі собі може сісти, і що ніхто не буде пробувати зайти в той автобус раніше її.
Так, ну це така певна повага один до одного і певний спосіб самоорганізації суспільства, навіть у цій самій черзі в транспорті.
Напевно, це така специфічна самоорганізація суспільства, якась історична традиція, корінь якої мені цілком невідомі, але в кожному випадку це дуже приємно і мило людській душі, коли з чимось таким зустрічаюся.
Я пригадую, в Парижі була свідком однієї сцени, коли одна вже старша пані вичитувала молодого чоловіка, який не притримав її двері, коли вона виходила із магазину. І тоді я подумала, що ця французька галантність, вона не просто так від народження з'являється, що суспільство вимагає від людини бути чемним.
Ну так, і з цього приводу мені в голову прийшла така кумедна історія. Один мій знайомий повідав мені, що будучи короткий час в Москві, він людина з середньої Європи, він привик до того, що йдучи кудись, треба двері відкрити, а як бачу жінку, пропустити жінку. І він казав, що коли заходив в московське метро, то був свідком ситуації, яким взагалі не розумів. Коли він притримував двері, жінки боялися, що він в моменті, коли вони приблизяться, відпустить ті двері, щоб вдарили. Що ті жінки також не були налаштовані до того, що хтось їх може кудись пропускати.
Так, власне, цю фразу я прочитала недавно в одній книжці про колишній Радянський Союз, і там говориться про те, що якщо ти посміхнешся людині, то у відповідь можеш отримати образу, а не усмішку, що люди боялися посміхатися один одному і бути чемними. Але ця усмішка у європейців, багато людей з колишнього Радянського Союзу, знову ж таки, вважають, що вона є лицемірною, що людина, яка посміхається просто тому, що вона з вами вітається, чи тому, що вона дякує вам за покупку, що це є така маска, яку людина вдягає, насправді, не відчуваючи справжніх тих емоцій.
Частину то є якась маска, але я б до того ще залучив і здібність людини зав'язати формальну розмову. Часто після усмішки, після такого першого контакту між людьми продовжується якесь запитання, якась констатація чогось. І часто є так, що люди зможуть кілька хвилин про щось говорити, не скажімо якось про погоду тільки, але може дійти до якихось важливих суспільних питань. Але є дуже важливим, якщо хтось почне щось говорити, не мовчати, відреагувати на то. Без різниці на те, чи людина є оратором або ні, чи є інтровертом або екстравертом. Так що такий якийсь приємний людський контакт є цілком логічним. І він до нічого не зобов'язує тих людей.
Дякую, Богдане. І нагадаю, що із чеським публіцистом, який свого часу переїхав до Чехії з Словаччини, ми говорили про те, чому європейці цінують ввічливість. Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС. А про що ви би хотіли почути у наступній рубриці «Європа на зв'язку»? Такі теми. Чи можна повторити естонське економічне чудо в Україні? Чому трамвай залишається найбільш європейським транспортом? Чи доля євро має значення для України? Останні дві теми набрали однакову кількість голосів, тож ваш голос може бути вирішальний. Ви можете проголосувати на сторінці «Радіо Свобода» в інтернеті або у мережі Facebook. Там же ви можете підказати нам і теми наступних передач. Коментувати і надсилати свої запитання ви можете будь-коли, а відповіді на них ви почуєте рівно за тиждень у рубриці «Європа на зв'язку». Я, Марія Щур, прощаюся з вами. Почуємося наступної середи.
Це була інтерактивна рубрика «Європа на зв'язку», яку ви можете слухати щосереди в передачі «Європейська свобода» о 21 годині 45 хвилин, а також читати і слухати на сайті radiosvoboda.org. На сьогодні це все. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові!
Ми були разом у часи без надії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха нової великої демократії.
Часи змінюються.
Якщо ви добровільно це не зробите, будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.